Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикан.
Ісус запрошує нас у повноті та без вагань переживати свою єдність із Ним, серйозно ставлячись до євангельських вимог, також і тоді, коли це вимагає жертовності та труднощів. На це звернув увагу Папа Франциск. Промовляючи до прочан, які в неділю 28 червня зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, аби разом з ним помолитися о півдні молитву «Ангел Господній». У світлі уривка з 10 глави Євангелії від Матея, що ліг в основу цих роздумів, Святіший Отець зазначив, що перша вимога полягає в тому, аби поставити любов до Бога понад родинні почуття. Каже Ісус, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Ісус, без сумніву, не має на меті недооцінювати любов батьків і дітей, але знає, що родинні узи, якщо поставити їх на першому місці, можуть віддалити від справжнього добра. Бачимо, що деякі прояви корупції в урядах випливають саме з того, що родинні зв'язки є більшими від любові до батьківщини, і тому родичів призначають на посади. І подібно з Ісусом, коли любов є більшою, ніж любов до Нього, це недобре. Всі ми можемо навести різні приклади цього, не згадуючи про ситуації, в яких родинні почуття змішуються з рішеннями, які протиставляються Євангелію, пояснив наступник святого Петра, додаючи, що коли натомість любов до батьків і дітей натхнена та очищена любов'ю до Господа, вона стає повністю плідною та приносить плоди добра як в самій родині, так і далеко поза нею. Далі Ісус каже, хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той недостойний мене. За словами Папи, йдеться про те, аби прямувати за Ісусом тією ж дорогою, якою Він сам пройшов, не шукаючи стежок навпростець. Не існує справжньої любові без Христа, тобто без ціни, яку треба заплатити особисто, сказав він, вказавши, наприклад, батьків, які переносять чимало труднощів з любові до дітей. Не слід також збуджено перейматися збереженням свого життя, з боязким та егоїстичним наставленням. Ісус попереджає, хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Йдеться про парадокс Євангелія, але також в цьому ми маємо чимало прикладів про те, що повнота життя та радості віднаходиться тоді, коли посвячуємося справі Євангелія та нашим ближнім. Як нагадав далі Папа, завдяки такій поведінці можемо досвідчити Божу вдячність. Каже Ісус, хто вас приймає, той мене приймає, і хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної води, не втратить своєї нагороди. Це вказує на те, що великодушна вдячність Бога Отця враховує найменший жест любові та служіння ближнім, спонукаючи і нас, у свою чергу, бути вдячними тим, які турбуються про наші потреби. Коли хтось надає нам якусь послугу, ми не повинні думати, що все це нам належиться. Ні. Чимало служінь робляться безкорисливо. Вистачить згадати про волонтерство, що є одним із найвеличніших скарбів італійського суспільства. Волонтери. Чимало з них віддали життя під час цієї пандемії, сказав Папа, побажавши. Нехай же Пресвята Марія, яка полюбила Ісуса понад своє власне життя та йшла за ним аж до Христа, допоможе нам завжди ставати перед Богом із готовим серцем, дозволяючи на те, аби Його Слово судило про нашу поведінку та наші рішення. Промовляючи після проказування молитви, Святіший Отець, зокрема, сказав, заохочую молитися за населення Ємену, особливим чином за дітей, які страждають від дуже важкої гуманітарної кризи, а теж за тих, кого уразили сильні повені на заході України. Нехай же вони досвідчать Господнього втішення та братерську допомогу, побажав Святіший Отець, який також закликав молитися за успішні результати конференції Євросоюзу та ООН щодо ситуації в Сирії.
Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні? Дорогі брати та сестри, попереднього разу ми листали сторінки книги Товита, що є своєрідним повчальним оповіданням, в якому автор бажає передати читачам певний богословський зміст, зокрема про те, як Господь благословить людей, які, перебуваючи на вигнанні, тобто у ворожому середовищі іновірців, залишаються, однак, вірними єдиному Богові. А сьогодні перед нами мандрівка ще однією девтероканонічною книгою, якої немає у єврейському біблійному каноні, і яка також є повчальним оповіданням, де зустрінемо багато історичних неточностей, що для автора не мали жодного значення, однак яке висвітлює ряд богословських тем. Зокрема, на прикладі протистояння показує, хто є правдивим Богом, та привідкриває перед нами таємницю покликання жінки у світі. Отож, книга Юдити та її загальна текстова композиція. Незвичним для читача стає те, що прочитавши майже половину книги, тобто перших 7 розділів, важко зрозуміти, чому саме цей текст називається книгою Юдити. Адже на сторінках усіх 7 розділів не зустрічаємо найменшої згадки про жінку на ім'я Юдита. Вона з'являється у тексті лише у 8 розділі. На основі цього все біблійне оповідання, яке складається із 16 розділів, можна поділити на 2 більші блоки, хоча доречнішим буде виокремити 3 частини розповіді. Від 1 до 3 – це розділи, що описують постать та владу асирійського царя Навуходоносора і його прагнення заволодіти усією землею та зайняти місце Бога на землі. Від 4 до 7 розділу – це розповідь про військові приготування асирійців для війни з юдеями, опрацювання військової стратегії асирійським полководцем Олоферном, який був одним із найближчих прибічників царя Навуходоносора, та приготування євреїв до самооборони. Далі третя частина – це 8-16 розділи, де описується народження та здійснення задуму визволення єврейського народу з небезпеки, яке Господь Бог здійснює рукою сміливої і богобоязливої жінки Юдити, яка насмілюється податись у ворожий табір, спокусити Олоферна своєю вродою та відтяти йому голову після того, як цей уп'ється вином. Перш ніж перейти до основної теми книги Юдити, зупинимось на одній із вище згаданих історичних неточностей. Розповідь розпочинається із опису асирійського царя Навуходоносора, який бажав замінити людям Бога, докладаючи чималих зусиль для того, аби всі його піддані саме йому віддавали божественні почесті. Але, як пригадуєте, у книгах царів ми вже зустрічались із Навуходоносором, який, однак, не був асирійським царем, але вавилонським. Це саме він у 587 році до Христа знищив місто Єрусалим, зруйнував Єрусалимський храм, забравши із нього всі коштовності, а юдейський народ взяв у полон Вавилонської імперії. На перший погляд може здаватись дуже дивним, що біблійний текст дозволяє собі на таку грубу історичну помилку. Проте автор не переслідував мету подати читачеві достовірні історичні факти про тогочасний юдейський народ і тих, які проживали навколо нього, але запропонувати певні богословські теми для роздумів, що можуть бути корисними як для тогочасних юдеїв, так і для людей усіх часів і народів. Повернемось до тексту перших 7 розділів, головною характеристикою якого є відсутність згадки про Юдиту, як також і про будь-яку іншу жінку, та розповідь про життя та військову діяльність тогочасних чоловіків – Навуходоносора, Олоферна, Арфакса та різних синів Ізраїля. У цій частині біблійного оповідання розповідається про сутички між сильними світу цього – про постійні війни та напруження, про боротьбу за владу та першість, про насильство та відхід від правдивого Бога. І зауважмо, ця розповідь змальовує світ чоловіків, або іншими словами, світ, у якому нема жінки. Очевидно, мова не йде про фізичну відсутність жіночої статі, адже без цього людський рід просто перестав би існувати, але про ситуацію, де жінка не є автентичною жінкою, де заперечується її рівність із чоловіком, де вона не має права голосу, де її позицію і думку не беруть до уваги, де жінка є лише мовчазною тінню, фактично неприсутньою у громадському житті. Коли загалом проаналізувати світову історію, то неважко помітити, що патріархальний устрій був майже завжди домінуючим. Домінування чоловіка над жінкою є зумовлене гріхопадінням перших прародичів. У книзі «Буття» читаємо слова Бога до Єви. «Помножу вельми твої болі і твою вагітність, в болях будеш народжувати дітей, і тягти тебе буде до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою». Але зауважмо, що це домінування, панування над жінкою не є Божим задумом, але наслідком гріха. Жінка сотворена Господом для того, аби бути допомогою, підпорою, помічницею чоловікові, аби її любили, а не домінували над нею. Тому автор книги «Юдити» хоче звернути увагу читачів перш усього на потребу повернути жінці належний їй статус та значення, яке вона мала при сотворенні світу і яке належить їй згідно із задумом та волею Господа Бога. А також, що без правильного ставлення до жінки, позбавляючи її голосу у суспільстві, заперечуючи її рівність із чоловіком, домінуючи над нею замість того, аби її любити, суспільство ризикує перетворитись на майданчик озлоблених чоловіків, що позбавлений гармонії, порозуміння, краси та любові. Отож, без правильного погляду на жінку світ може перетворитись на поле бою і крові, де переважаючими цінностями є лише влада, слава, першість, домінування над іншими. Звернімо увагу на те, у який спосіб у восьмому розділі автор впроваджує у розповідь головну героїню книги. «За тих часів почула про те Юдита, дочка Мерарі, сина Окса, сина Йосифа, сина Озієла, сина Елкії, сина Ананії, сина Еліява, сина Натанаїла, сина Саламієла, сина Сарасадая, сина Ізраїля». Це безпрецедентний випадок. У Біблії не знайдемо більше тексту, який би подавав генеалогію жінки. Бо для семітської культури важливим було лише походження чоловіка, а про жінку вистачало лише сказати, хто був її батьком, аби вона не залишалась цілковито анонімною. Цим генеалогічним переліком предків Юдити автор робить коперніканський переворот для тогочасних юдеїв. Він показує, що вона є дочкою Ізраїля, тобто того, з кого вийшли 12 поколінь вибраного народу. У Біблії подібним ставленням відзначався також Ісус Христос, який навіть пішов далі, назвавши грішницю дочкою Авраама. Отож, ця генеалогія є бажанням автора пригадати тогочасним євреям, але також і нам, про значення жінки і про її рівність із чоловіком у гідності, що і жінка вийшла від Господа Бога, а також пригадати про небезпеку перетворити наше суспільство на світ без жінок. Коли Олоферн із своїм майже 200-тисячним військом обступив юдейське місто Ветулію, перекривши його населенню воду, мешканці за кілька днів стали нарікати на владу і казати, що, мабуть, краще було б здатись, як це зробили численні інші міста, і таким чином врятувати собі життя. Вислухавши ці нарікання, слово взяв начальник міста Озія, мовивши: «Бадьоріться, браття, ще 5 днів тримаймось мужньо, і Господь, Бог наш, змилується протягом тих днів над нами. Він не покине нас зовсім. А як мине цей час і помочі не буде нам, зроблю за вашими словами». Це був свого роду ультиматум Богові. Мовляв, якщо хочеш, щоб ми залишались тобі вірними, щоб не піддались ворогові та не прийняли його релігію, врятуй нас. І маєш на це все лише 5 днів. Така поведінка обурила Юдиту, яка покликала до себе начальників міста і промовила до них. Недобре було те слово, що ви сказали того дня перед народом, та що поставили клятву між Богом і собою, кажучи, що видасте місто ворогам, коли Господь у ті дні не прийде вам на допомогу. Отож, хто ви такі, щоб спокушати Бога сьогодні, та щоб виноситись між людськими синами понад Бога? Не гнівіть Господа, Бога вашого, якщо Він не захоче за цих 5 днів допомогти нам, Він має змогу захистити нас, коли йому завгодно, або вигубити нас перед лицем ворогів. Тож не встрявайте в задум Господа, Бога нашого, бо Бог не є як люди, щоб його можна було налякати погрозами, ані як син чоловічий, щоб він приймав умови. Ось чому чекаймо терпеливо від нього рятунку. Прикличмо його собі на допомогу, і він голос наш почує, якщо йому завгодно. Ця спокуса дуже часто присутня і у нашому житті, адже ми дозволяємо собі на те, аби спокушати Бога. Призадумаймось над нашим життям, над нашою молитвою, чи вона, бува, не є позначена саме таким стилем спокушування Бога. Правдива віра – це коли людина молиться про допомогу, але при цьому ввіряється Господеві, не вимагаючи нічого і не ставлячи Богові обмежень та ультиматумів. Прикладом автентичної віри є Юдита, яка не сумнівалась, що Бог врятує, що Він дозволяє на певні випробування народу не безпідставно, що він може навіть рукою слабкої жінки зробити те, що не під силу навіть багатотисячному війську. Постать головної героїні вчить нас також тому, як живити правдиву віру – постійною молитвою. Не йдеться про безперервне проказування молитов і псалмів, але про живий і постійний контакт із Богом. На початку 10-го розділу автор вживає дуже цікавий лінгвістичний зворот, описуючи закінчення молитви Юдити. Як же Юдита закінчила ці слова, перестала взивати вголос до Бога Ізраїля. Властиво, він не каже, що Юдита перестала молитись, але що перестала вголос взивати до Бога. Тобто її молитва, як пам'ять про Господа та контакт із ним, була безперервною у її житті. А крім цього, вона була не лише «подай Господи», але була підготовчою, супровідною та подячною молитвою. Дорогі брати та сестри, саме такою молитвою повинен відзначатись кожен християнин, який бажає мати міцну та непохитну віру у Господа Бога. Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг». Що Боже Слово говорить нам сьогодні? Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос.